Χριστός αντίστη εκ νεκρός θανάτω, θανάτω αφήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενο.
Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα κείμενο του Αβά Ισάκ του Σύρου που αναφέρεται στην πίστη και στην ταπεινοφροσύνη, και αυτό εξαιτίας του γεγονότος που εμνημονεύσαμε την Κυριακή στην Εκκλησία όσο αφορά τη συνάντηση του τη μαρτυρία που έλαβαν για την Ανάσταση του Κυρίου μας οι μυροφόρες, οι οποίες ανατρέποντας την λογική του φόβου αλλά και της δυσκολίας μπόρεσαν να λάβουν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Όπως γνωρίζουμε, πολύ πρωί πηγαίνουν στον τάφο του Κυρίου μας χωρίς να κυριεύονται από τον φόβο των Ιουδαίων, πηγαίνουν να λείψουν με τα μοίρα το σώμα του Κυρίου μας. Ενώ παρόλο που υπήρχε η αδυναμία της φύσεως για να αποκυλήσουν το λίθο όπου ήταν κλεισμένος ο τάφος. Ενώ ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο σύμφωνα με τη λογική, ενώ υπήρχε ο φόβος, όλα αυτά ξεπερνώνται με τη δύναμη της αγάπης που είχαν για τον Κύριο. Και εδώ βλέπουμε να επιβεβαιώνεται ο λόγος ότι η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Η ανδρεία την οποία είχαν, η οποία ανδρεία ενεργοποιεί το με την αγάπη, τους οδήγησε σε αυτή τη διαδικασία. Οι άνδρες είναι κλεισμένοι από τον φόβο, οι γυναίκες ξεπερνούν το φόβο και ξεπερνούν και το μέτρο της λογικής. Αυτό σημαίνει ότι στα πνευματικά δεν υπάρχει ισχυρό και ασθενές φύλο, αλλά στα πνευματικά υπάρχει η διάθεση της ψυχής. Η ανδρεία επίσης δεν προσμετράται με την μυϊκή δύναμη ή την ευφυΐα του νου ή με τον πλουτισμό, αλλά η ανδρεία προσμετράται με τη δυνατότητα να υπερβούμε των ορθών λόγων, τον ορθολογισμό μας, προσδοκώντας κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Ο ανδρείος δεν είναι αυτός ο οποίος περιορίζεται στα όρια της λογικής, αλλά αυτός που τα υπερβαίνει έχοντας όμως λόγο γι' αυτό. Αν κάποιος ανατρέπει την λογική χωρίς λόγο, αυτός είναι ο τρελός, ο παράλογος. Αυτός που ανατρέπει την λογική γιατί έχει επίγνωση και λόγο, αυτός είναι ο ανδρείος άνθρωπος. Οι μυροφόρες λοιπόν δεν ανέτρεψαν τον φόβο τους, δεν ανετράπει ο φόβος μέσα τους, ούτε ανετράπει το αδιέξοδο και η αδυναμία να ανοίξουν τον τάφο, γιατί έτσι, αλλά γιατί είχαν ένα λόγο, τον λόγο ότι αγαπούσαν τον Κύριο. Αυτή η πράξη των μυροφόρων είναι μια πρόταση πνευματικής ζωής, ή αν θέλετε η πνευματική ζωή έχει την αρχή της σε αυτή την κίνηση, το να τρέξει ο άνθρωπος να βρει το ανέφικτο, γιατί ποθεί το ανέφικτο. όσο θέλουμε εμείς να είμαστε σίγουροι σε ό,τι κάνουμε, να είμαστε εξασφαλισμένοι σε ό,τι κάνουμε, αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην εμπειρία της ζωής. Κάποιος θα πει, πολύ ωραία το είπατε, άρα εγώ κάνω ό,τι μου κατέβει γιατί ευχαριστιέμαι με κάτι, μου αρέσει κάτι, εφόσον δεν περιορίζουμε στη λογική. Είπαμε, αυτό κρίνεται από δύο πράγματα. Εάν αυτό έχει αλήθεια μέσα του, αν έχει λόγο ζωής, αυτό που θέλω και δεν είναι ένα καπρίτσιο μου, μια ανάγκη μου και εκεί, γιατί και ο άνθρωπος που θέλει να βρει τη δόση του, που είναι μια ανάγκη, ανατρέπει τη λογική, κάνει τρέλες. Αυτός είναι λόγος όμως που δεν έχει ζωή μέσα του. Αν όμως η ανάγκη μου, αν η αναζήτηση αυτού που ποθώ είναι η ζωή, δεν είναι η ικανοποίηση του εγωισμού μου, αλλά η αναζήτηση της ζωής, αν αυτό έχει μέσα του ανατροπή της λογικής, τότε πραγματικά θα μου αποκαλυφθεί η ζωή. Η θρησκευτικότητα δική μας και η πνευματικότητα δική μας υστερεί σε αυτό το βασικό, ότι είναι μια πνευματικότητα ορθολογική, φιλοσοφική, καθόλου δεν πρακτική. Πρακτική σημαίνει να πουλήσω τα υπάρχοντά μου, την ησυχία μου, προσδοκώντας, επιθυμώντας τη ζωή. Η δική μας θρησκευτικότητα είναι μια θρησκευτικότητα εγκλωβισμένη, περιορισμένη, περιχαρακωμένη στην αντιληπτικότητά μας και όχι εμπνεώμενη από τη χάρη του Θεού που υπερβαίνει την αντιληπτικότητά μας και η οποία ορίζεται ως σκάνδαλο. Σκάνδαλο τι είναι? Αυτό που δεν μπορώ να το χαρίσει ο νους μου. Εμείς θέλουμε η θρησκευτικότητα να μην έχει σκάνδαλα, να χωράει στο νου μας, να την ελέγχουμε, να κυριαρχούμε πάνω σε αυτή. Εδώ όμως κάτι άλλο προτείνεται. Αυτή λοιπόν η πρόταση μιας τέτοιας θρησκευτικότητας ή καλύτερα πνευματικότητας ή καλύτερα σχέσης με τον Χριστό προϋποθέτει ανδρείον φρόνημα. Το πιο ανδρείο πράγμα είναι να έρθει σε κόντρα με τη λογική σου. Το πιο ανδρείο πράγμα είναι να προσβάλλουμε τα μέτρα της λογικής μας εξαιτίας του πόθου μας για την αλήθεια. Οι γυναίκες λοιπόν, οι μυροφόρες, κάνουν αυτή την κίνηση γιατί παράφορα αγαπούσαν τον Κύριο. Αυτό που λέμε αγάπη, που λέμε έρωτας, δεν είναι η αντικειμενοποίηση του προσώπου και η φύλαυτη ικανοποίηση από αυτό, αλλά έρωτας είναι αυτό που σε βγάζει από τον εαυτό σου, από την στάση σου και κινείσαι προς το αγαπόμενο πρόσωπο για το οποίο θυσιάζεσαι. Εμείς έρωταν εννοούμε το αντίστροφο, να θυσιαστεί ο άλλος για μένα. Γιατί αν δεν το κάνει, δεν αποδεικνύει ότι με αγαπά. Ο έρωτας είναι εκούσια εγώ, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτώ τίποτα, να θυσιάσω τη σιγουριά μου, να ξεπεράσω τον φόβο μου για να συναντήσω το αγαπόμενο πρόσωπο. Αυτή είναι η καθαρή αγάπη, όπως προτείνεται εδώ από τις μυροφόρες. Και πραγματικά, ας δούμε τώρα την ύπαρξη της γυναίκας. Η ιδανική γυναίκα σήμερα είναι αυτή που ικανοποιεί κάποια πρότυπα εξωτερικής παρουσίας και εμφάνισης. Και αυτό δεν το γέννησε μόνη της η γυναίκα γιατί είχε έναν έντονο ναρκισισμό, αλλά γιατί και ο άντρας της του επέβαλε, γιατί εντοπίζει την έννοια της αγάπης σε αυτό το σημείο. Όχι μόνο οι μη χριστιανοί, να μου επιτρέψει να πω οι κυρίως χριστιανοί, που μέσα από την απόθεση της σεξουαλικότητάς τους λόγω αποχής από τις προγαμίες σχέσεις, τονίζεται τόσο πολύ εξωτερική εμφάνιση που άλλος περνάει τα 30, 35, 40, 50 και ψάχνει ακόμα γυναίκα. Γιατί δεν ικανοποιεί τη φαντασίωση που έχει μέσα του. Έτσι όμως δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. όλοι θα πούνε, δεν θα δούμε και το εξωτερικό. Αυτό είναι ωραίο πρόσχημα για να πω ότι μόνο το εξωτερικό προσέχω. Γιατί το πρότυπο της γυναίκας που κανείς πρέπει να τιμήσει είναι το ανδρείο φρόνημα. Λένε οι παροιμίες, γυναίκα ανδρεία τι σε βρίσει, τιμιωτέρα λίθων πολυτελών αισθήτη αυτή. Ανδρεία, συνετή γυναίκα, αυτή που με την, όπως είναι η πραγματική μητέρα, που αυτό είναι μια εμπειρία που μπορεί να το μάθει η γυναίκα, που μέσα από τη μητρότητά της, που έστω υπάρχει ο εγωισμός, γιατί είναι προέκταση του εαυτού της στο παιδί, λειτουργεί θυσιαστικά. Ξεπερνά πράγματα που ο άντρας δεν θα έκανε εύκολα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα. Αλλά ουσιαστικά ανδρείος δεν είναι ανδρεία γυναίκα. Δεν είναι αυτό ότι ικανοποιώ τη μητρότητα με αυτόν τον τρόπο. Είναι που η δύναμη της αγάπης μου δημιουργεί σύνεση, μου δημιουργεί σοφία, οριοθετώ τα πράγματα, ξέρω να ζω. Το πιο σαχλό πράγμα είναι η γυναίκα που δεν έχει ανδρεία. Όπως επίσης και το πιο σαχλό πράγμα είναι άντρας που τρελαίνεται για θηλυκά, που δεν έχει την δύναμη να κατευθύνει το νου του σε μια πορεία, σε ένα λόγο ύπαρξης. Η γυναίκα θέλει μία πορεία να της δείξεις και θα κάνει τα πάντα για να το εκπληρώσει. Αλλά μια πορεία η οποία έχει ζωή μέσα της. Άρα όλη η ιστορία είναι ο άντρας να έχει νουν, να έχει λόγο, να ξέρει τι του γίνεται, να έχει ένα ξεκαθάρισμα μέσα του. Γιατί είναι κεφαλή ο ανήρτης γυναικός? Γιατί είναι πιο ψηλά? Γιατί η κεφαλή είναι η έδρα του νου. Δηλαδή είναι αυτός που κατευθύνει. Άρα για να κατευθύνει πρέπει να έχει ένα λόγο ζωής. Γιατί οι μυροφόρες για το αγαπόμενο πρόσωπο, για τον Χριστό, λειτουργήσαν τόσο θυσιαστικά? Γιατί ο Χριστός είναι ο λόγος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αν θέλουμε τα πράγματα να τα δούμε καθαρά, είναι το πιο ωραίο γεγονός είναι η ανδρεία γυναίκα. Αλλά για να είσαι ανδρείος όμως πρέπει να ξεπεράσεις κατά κάποιον τρόπο την φύση σου, τις ανασφάλειές σου, τις ζήλιες σου, την ανάγκη όλοι να σε παρακολουθούν, την ανάγκη όλοι να σε θαυμάζουν και να ανατρέψεις όλη αυτή την φθορά και τη μιζέρια αναζητώντας τη ζωή. Με το να επιθυμεί ο άνθρωπος, η γυναίκα, να γίνει θεοτόκος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Όσο μπορεί να υπάρχει ανδρεία γυναίκα, μπορεί να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ποιος άνδρας ψάχνει ανδρεία γυναίκα? Άλλα πράγματα ψάχνουν. Όπως επίσης και μια ανδρεία γυναίκα δεν μπορεί να είναι και άσχημη. Δηλαδή απρόσεκτη με τον εαυτό της. Το όμορφο είναι κάτι υποκειμενικό. Αλλά το όμορφο, το ωραίο, σημαίνει αυτό το οποίο έχει σύνεση, που η σύνεση προσλαμβάνει το όλο. Δεν είναι απρόσεκτος ο άνθρωπος, δεν είναι αφημένος. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, αναγκάζεται και η γυναίκα μέσα στην ανάγκη της να αρνηθεί αυτό που είναι η ομορφιά της και να απακούει στην ανάγκη του άντρα και να χάνονται και οι δύο. Όμως, ποιο ανδρείο μπορεί να υπάρξει όταν ο άλλος λέει, μα τι θα γίνω αν λειτουργήσω έτσι, θα μείνω μόνος, θα μείνω μόνη. Αυτή είναι η ανδρεία. Ή θα έχουμε κάτι άλλο, είναι τίποτα. Δεν γίνεται. Θα έχουμε 300 ανθρώπους. Θα έχουμε πολλούς στη ζωή μας. Ένα θα έχουμε στη ζωή μας. Ένας είμαστε κι εμείς. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εάν κανείς φοβηθεί τη μοναξιά του, φοβηθεί την καταδίκη του ότι δεν μπορεί να είμαι μόνος και αρχίζει να παίρνει άλλες τροφές στο νους του, δεν θα βρει πάλι λύση. Θα ταλαιπωρηθεί. Όσο ο άνθρωπος μπορεί να είναι αυτάρκης με την έννοια αυτή, δηλαδή ανδρείος, να μην ζητά από τον άλλον τη δυνατότητα να ζήσει, αλλά να βρει τη ζωή εκεί που είναι η ζωή αληθινά, που είναι η ποιήτη ζωή στον Χριστό. Όσο ο άνθρωπος αποκτά αυτή την αυτάρκεια, γίνεται ωραίος, γίνεται δυνατός, εμπνέει, ξέρει να ζει, ξέρει να οριοθετεί τα πράγματα, έχει βάση ζωής. Τι σημαίνει είμαι ξεκάθαρος και ξέρω να ζω? Έχω μια βάση ζωής, ξέρω πού να κινηθώ, έχω μια πηξίδα ζωής, έχω μια κατεύθυνση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει κατεύθυνση, και όχι θεωρητικά, να το πάρει στα σοβαρά και να έχει κατεύθυνση, αρχίζει τα πράγματα να ξεκαθαρίζονται μόνα τους. Αν δεν έχει κατεύθυνση, και αυτό θα θέλει και το άλλο και θα έχει ένα μπουρδούκλωμα μέσα του άνθρωπου. Αυτό που λέμε δεν είναι το ιδανικό ή το τέλειο, είναι το αυτονόητο. Το να θέλει ο άνθρωπος να έχει μια κατεύθυνση ζωής. Φυσικά και θα αμαρτήσει και θα παρεκτραπεί και χίλια δύο πράγματα. Να μην χάσει τη βάση του όμως. Να μην χάσει το λόγο ζωής του. Να μην ξέρει πού βαδίζει, να μην ξέρει τι θέλει. Αυτό είναι το βασικό. Το να, να έχεις ανάγκη και να απαιτείς, να ξέρεις πού να πορευτείς την κρίσιμη ώρα. Να ξέρεις πού είναι η βάση σου. Να ξέρεις τι ζητάς από τη ζωή. Αυτό είναι πολυτέλεια. Είναι το αυτονόητο. Πολυτέλεια είναι να λέμε ότι δεν έκανα καμιά αμαρτία. Ή δεν μου συνέβη κάτι στραβού, ή δεν έκανα λάθη. Αυτά θα γίνουν και χοντρά να γίνουν. Δεν είναι πρόβλημα τόσο αυτό, όσο ο άνθρωπος να μην έχει μία πηξίδα ζωής. Αυτό που δεν τιμούμε πάντως στην εποχή μας, εξαιτίας της άνεσης που μας δέρνει, είναι η ανδρεία. Εδώ όχι μόνο οι γυναίκες δεν έχουν ανδρεία, έχασαν και οι άνδρες την ανδρεία, τον ανδρισμό τους. Δεν είναι αποφασιστικοί. Ζητούν από τη γυναίκα τι να τους πει να κάνουν. Δεν έχουν τη δύναμη να έρθουν σε αντιπαράθεση με τον σύντροφό τους ή με τους ανθρώπους για να έχουν έναν λόγο να συνεννοηθούν. Φοβούνται την κόντρα, τον λόγο. Θα πει κάποιος, μα είναι μανιακές αυτές οι γυναίκες. Τις πληγές του ανοίγουν την κουβέντα. Λοιπόν, βάλ τους όρια. Για να τους βάλεις όρια όμως πρέπει να πείσεις. Για να πείσεις όμως πρέπει να ξέρεις πού βαδίζεις και εσύ ο ίδιος. Να είσαι ξεκάθαρος. Αλλιώς το παραμύθι θα πεις τα πόδια από εκεί και τελειώνει ποτέ η κουβέντα. Η ιστορία λοιπόν ξεκινά από το γεγονός ότι εμείς ήδη ο καθένας μας δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και δεν μας γίνεται γιατί φοβούμαστε να ρισκάρουμε την ησυχία μας. Τι σημαίνει ανδρείος? Αυτός που δεν φοβάται να χάσει. Εμείς φοβούμαστε λίγο να χάσουμε, μην στερήσουμε σε κάτι, μην χάσουμε κάτι. Το κέρδος για μας είναι το ζητούμενο. Η απόλαυση ειδών είναι το ιδανικό. Φοβούμεθα όλα αυτά να τα χάσουμε και μάλιστα το ύψιστο των αγαθών είναι η απόλαυση σήμερα. Είναι η ειδονή. Άλλοι μόνο το χάσουμε αυτό. Άρα το κριτήριο των επιλογών μας στηρίζεται σε αυτό. Ανδρείος άνθρωπος όμως είναι αυτός που μπορεί να έρθει σε κόντρα με αυτή του την προσδοκία για να βρει κάτι ουσιαστικότερο. Γιατί η ειδονή δεν είναι ένα εξωτερικό γεγονός. Είναι μια βαθύτατη εμπειρία του ότι έχω άνθρωπον. Τι θα ακούσουμε την Κυριακή στην Εκκλησία και τον παραλυτικό. Λέει, όταν πήγε ο Κύριος να του πει γιατί είσαι εδώ, λέει με 38 χρόνια παράλυτος και ήδη δεν μπαίνεις μέσα, άνθρωπον ουκ έχω λέει. Το βάσανό μας είναι ότι δεν έχουμε άνθρωπο. Και λέει ο Κύριος, μα για σένα γίνει άνθρωπος. Εμείς όταν λέμε έχουμε φίλους, λέμε σαν χλαμάρες. Γιατί? Είναι ζητούμενο να βρούμε έναν άνθρωπο που να έχουμε καθαρή σχέση μαζί του. Είναι υπόθεση ζωής. Αν βρούμε έναν άνθρωπο που συνεννοούμεθα και είμαι θα αληθινή μαζί του και αυτός μαζί μας, τότε σωζόμεθα. Αυτό που είναι ο καθένας να το βγάλει και να το βγάλει κι άλλος και να επικοινωνήσουν. Όχι σε ένα επίπεδο ανάγκης ή σε ένα επίπεδο προσωπείων, αλλά πρόσωπο, αυτό που αληθινά είμαστε. Όταν βλέπεις τον άλλο στα μάτια και το βλέπεις πραγματικά. Αλλά το θέμα είναι, για να πω ότι έχω αληθινή σχέση, πρέπει να έχω και εγώ την αλήθεια μου. Είναι η αλήθεια μου αυτό που ζω? Άρα προϋποθέτει άνοιγμα από τον Θεό. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος αναφέρεται στον Θεό και του γίνεται μια πραγματική ακτινογραφία και του γίνεται η διάγνωση και λαμβάνει την μαρτυρία του ποιος είναι. Η αληθινή προσευχή τι είναι, η μετάνοια. Στρέφουμε στον Θεό όχι για να μου κανονίσει τις δουλειές μου, όχι για να πάνε τα καλά τα πράγματα, όχι για να μου λυθούν τα προβλήματα, για να μου βγουν τα προβλήματα. Για να βγω, να αναζητήσω μια σχέση με τον Θεό που έχει μέσα της το στοιχείο της συντριβής στην αναζήτησή του και τότε να μου κάνει την ακτινογραφία ο Θεός. Και να μου βγάλει τη διάγνωση. Να μου πει ποιος είναι, ποιος είμαι. Για να καταλάβω ποιος είμαι. Αυτό είναι μία πορεία ζωής. Σ' άλλους γίνεται με άλματα, σ' άλλους με σταγονόμετρο. Πάντως αυτό που είναι απαραίτητο είναι να πάρουμε στο σοβαρό τον εαυτό μας. Και να έχουμε τέτοιο είδους σχέση με τον Θεό. Όταν γίνεται αυτό και συναντήσουμε έναν άνθρωπο που κάνουμε αυτή την ίδια κίνηση και πορεία. Όχι γιατί κοινωνούμε και εξομολογούμε και αυτό, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν γίνεται μαγικά πράγματα. Δεν γίνονται μαγικά πράγματα. Άνθρωπος πρέπει να έχει πόθο μέσα του. Με τη βία να πιάσεις κάποιον στον παπά για να εξομολογηθεί, δεν γίνεται τη χάρη του Θεού. Χάνεται η χάρη του έτσι. Για ποιον λόγο? Γιατί όταν όλος δεν έρθει στην ώρα του, προσβάλλεται η εμπειρία του μυστηρίου και έχει κακή μνήμη για το μυστήριο. Να το προσέξουμε αυτό. Έχει κακή μνήμη του μυστηρίου. Συνδέεται με κάποια του ανάγκη, με κάποια ψυχολογική του ανάγκη, με κανένα φλερτάκι συνδέεται. Δεν είναι ιστορία όμως άλλος που να έχει αυτή την μνήμη για να έρθει αληθινά στον Θεό. Στο βαθμό λοιπόν που υπάρχει μια, όταν ο άνθρωπος βρει τον εαυτό του με την έννοια όχι να ζήσει, να καταλάβει ποιος είναι, ποιος καταλαβαίνει ποιος είναι. Δεν μπει σε μια διαδικασία να πάρει στα σοβαρά τον εαυτό του και αρχίζει λίγο-λίγο η ζωή του να έχει μια αποκαλυπτικότητα, να βλέπει κάποια πράγματα. Στο βαθμό που με αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη βάση συναντηθεί με έναν άλλον άνθρωπο, τότε νιώθει ότι έχει σχέση. Έχει συντροφία, δεν είναι μόνος. Αν το επίπεδο όμως των σχέσεών μας είναι η πολιτική, είναι τα χρήματα, είναι οι γνώσεις, είναι οι φιλοσοφίες, είναι οι θεωρίες, είναι το καλαμπούρι, είναι η βόλτα. Αυτό ακριβώς. Στο βαθμό όμως που κανείς γίνεται συμμέτοχος του δικού μου πόνου και εγώ γίνομαι συμμέτοχος του δικού του πόνου στην αναζήτηση των ουσιοδεστέρων γεγονότων της ζωής, αυτό καλείται σχέση, έρωτας, κοινωνία. Αν βρούμε έναν άνθρωπο στη ζωή μας, τότε δεν υπάρχει μοναξιά. Ας μην έχουμε κανένα άλλο στη ζωή μας. Η μοναξιά που ζούμε, που είναι ψυχολογική, θέλει πολλούς ανθρώπους, είναι να την καλύψουμε. Είναι ψυχολογική, δεν είναι πραγματική αυτή η κάλυψη της μοναξιάς μας. Να δούμε λοιπόν σε αυτά τα πράγματα ή περισσότερο ή καλύτερα σε αυτή την έννοια της πίστεως που εμπεριέχει μέσα της ταπεινοφροσύνη και αγάπη πώς αναφέρεται ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. «Άνθρωπε μηδαμινέ», λέει, «θέλεις να έβρεις την ζωή, κράτησε μέσα σου την πίστη και την ταπείνωση, διότι σε αυτές τις αρετές βρίσκεις το έλεος και τη βοήθειαν και τους λόγους που λαλούνται από το Θεό στην καρδιά, μαζί με το φύλακα άγγελο που παραμένει μαζί σου κρυφά και φανερά». Έξυπνος άνθρωπος δεν είναι αυτός που στροφάρει ο νους του γρήγορα. Έξυπνος, ξύπνιος, είναι αυτός που ξύπνησε από ύπνο. Από τον υπαρξιακό ύπνο. Που ενώ έχουμε άλλο λόγο ζωής, εμείς είμαστε κοιμισμένοι και βλέπουμε την επιφάνεια, όχι το ουσιώδες. Η μετάνοια μας ξυπνάει. Μας ξυπνάει σε αυτό για το οποίο ζούμε πραγματικά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που λειτουργεί έτσι και είναι ζυμωμένος με αυτό το ήθος, αναπτύσσονται τα αισθητήρια του και βλέπει πέρα από αυτό που φαίνεται. Αντιλαμβάνει βαθύτερα πράγματα και πολλές φορές γίνεται παράδοξος ή παράλογος για τη λογική των ανθρώπων που ακόμα υπνώτουν υπαρξιακά και είναι ξύπνοι μόνο διανοητικά.
Αν καταλαβαίνω καλά, πάντα θέλετε να πείτε ότι είναι άλλο πράγμα το υπέρλογο και άλλο το παράλογο. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
Άλλο πράγμα το λογικό και άλλο το παράλογο. Θέλεις να αποκτήσεις αυτά που είναι κοινωνία με τη ζωή. Βάδιζε με απλότητα ενώπιον του Θεού και όχι με γνώση. Η γνώση είναι η βλακεία. Η απλότητα είναι η σοφία. Την απλότητα ακολουθεί πίστης. Τη δελεπτολογία και αντιλογία ακολουθεί η ίησης. Και αυτήν ακολουθεί απομάκρυσης από τον Θεό. Την απλότητα ακολουθεί πίστης. Την απλότητα ότι θέλω την αλήθεια. Ζητώ την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό σε μένα. Ακολουθεί πίστης. Όταν κανείς αφήνεται χωρίς λεπτολογίες, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς αντιστάτησης, αφήνεται στην χάρη του Θεού και στη του έλεος του. Αυτό είναι η απλότητα που οδηγεί στην πίστη. Τη δε λεπτολογία και αντιλογία, όταν κανείς αναλύει, σκέφτεται, περιγράφει, κατανοεί, ακολουθεί η ίησης και αυτή την ακολουθεί η απομάκρυση από τον Θεό. Όταν ευρεθείς ενώπιον του Θεού δια της προσευχής, να γίνεις με το λογισμό σου τέτοιος, σαν το μυρμήγκι και σαν τα ερπετά της γης, σαν τη βδέλα και σαν το παιδί που ψελίζει. Και μην ομιλήσεις ενώπιον του σαν πολυγνώστης, αλλά προσέγγισε τον Θεό με νηπιακόν φρόνημα και πήγαινε ενώπιον του για να αξιοθήσεις πατρικής εκείνης προνοίας που εκδηλώνεται από τους πατέρες προς τα νήπια τέκνα τους. Η στάση λοιπόν προς την προσευχή, η στάση μας, η στάση προσευχής είναι η στάση αυτή που εκφράζει ένα νηπιακό φρόνημα. Όχι ως πολυγνώστης λέγει να πηγαίνει στον Θεό, να αρχίσουμε να θεολογούμε, να φανταζόμαστε, να έχουμε ευσεβείς λογισμούς. Όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί ευσεβείς λογισμούς, φεύγει από τη βρωμιά του και υποκρίνεται τον ενάρετο. Πρέπει να μείνουμε στη βρωμιά μας και να μην υποκριθούμε τίποτα, να είμαστε αυτοί που είμαστε. Ενώπιον του Θεού και αρετή μας είναι βρωμιά. Όταν κανείς αρχίζει να θεολογεί ή να αναπτύσσει ευσεβείς λόγους στην ώρα της προσευχής του και να θεωρεί ότι αυτά είναι αποκαλύψεις, αυτά είναι εκτροπή και απομάκρυση από την προσευχή. Είναι ξεγέλασμα. Καλά είπε λοιπόν ο σοφός στα Θεία Παύλος: όποιος νομίζει ότι είναι σοφός σε τούτον τον κόσμο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Εμείς θεωρούμε θα σοφοί και δεν έχουμε πνεύμα μαθητείας. Νομίζουμε πως ξέρουμε τα πάντα και νομίζουμε πως ξέρουμε τον εαυτό μας και δεν αφήνουμε ούτε κάποιο ερωτηματικό ότι μπορεί τελικά να μην είναι έτσι όπως φανταζόμαστε τα πράγματα, ούτε αυτός μας να είναι έτσι όπως εμείς τον πιστεύουμε. Και νομίζουμε όλα μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Διαβάζουμε λίγο την γραφή, το Λόγο του Θεού, ακούμε κάποια πράγματα, α, λέμε, το κατάλαβαμε. Έχουμε τον Θεό. Δεν έχουμε τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός έτσι. Δεν είναι ο Θεός σε αυτού του είδους την κατανόηση. Είναι κάτι άλλο ο Θεός. Έτσι λοιπόν, όποιος νομίζει ότι είναι σοφός, σε τον κόσμο μας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Όμως παρακάλεσε τον Θεό για να σου επιτρέψει να φτάσεις στο μέτρο της πίστεως. Η πίστη είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι κατάκτησή μας. Όποιος επέρεται γιατί πιστεύει είναι ανόητος. Θα χάσει την πίστη. Η πίστη είναι δώρο του Θεού. Η γνώση είναι δώρο του Θεού. Τι είναι γνώση? Η γνώση είναι η κοινωνία, η εμπειρία της πνευματικής αίσθησης. Της αίσθησης των μελώντων. Γνώση δεν είναι μια κατανόηση εγκεφαλική, αλλά είναι μετοχή στην χάρη του Θεού. Τι είναι γνώση? Εμπειρία των μελλόντων. Είναι αίσθηση πνευματική η γνώση. Η πίστη λοιπόν και η γνώση είναι δώρα του Θεού. Σε ποιους δίνονται? Στους φτωχούς, στους ανενδεείς, αυτούς που το κατανοούν αυτό το πράγμα. Ποιος είναι ο φτωχός? Αυτός που καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν το γεμίζει πλην των Χριστών. Ας αυτούς ομιλεί ο Χριστός. Φτωχός δεν είναι αυτός που έχει σκέψεις, που καταλαβαίνει το ένα, έχει χρήματα, αναλύει τα πάντα. Φτωχός είναι αυτός που καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν το γεμίζει παρά ο Χριστός. Και κατά συνέπεια όλα τα έχει, καταλάβει ότι είναι φτωχός. Όλα τα έχουμε. Χρήματα, δόξα, απολαύσεις. Αφού αυτά δεν είναι τίποτα, αυτό μας καλύπτει είναι ο Χριστός. Άρα πτωχός είναι αυτός ο οποίος και όλα να τα έχει, καταλαβαίνει ότι δεν έχει τίποτα. Γιατί του λείπει το ουσιώδες. Ο Χριστός, αυτός είναι ο πτωχός. Για να το καταλάβεις όμως αυτό, πρέπει να καταλάβεις το κέντρο της ζωής σου δεν είναι τα πράγματά σου ή αυτά που σχεδίασες, αλλά είναι ο Χριστός. Σε αυτούς λοιπόν απαντά και δίδεται ο Χριστός. Λοιπόν, η πίστη και η γνώση είναι δώρον του. Σε ποιους δίδεται? Σε αυτούς που θέλουν. Ποιος λογίζεται για πιστός? Αυτός που θέλει να πιστέψει. Αυτός που θέλει τον Χριστό, ανεξάρτητα αν τον έχει ή δεν τον έχει. Ανεξάρτητα αν η πίστη μας είναι μια ανεμική πίστη γεμάτη αμφιβολίες, για μας λογίζεται ενώπιν του Θεού ως πίστη ότι ακολουθούμε το μαρτύριο της πίστεως εφόσον θέλουμε να έχουμε πίστη. Και αν αισθανθείς την ψυχή σου την απόλαυση της πίστεως, δεν μου είναι δύσκολο να υπώ πάλι ότι δεν υπάρχει τίποτε να σε εμποδίσει από τον Χριστόν και δεν είναι για σένα δύσκολο να ασυρθείς κάθε στιγμή από τα αγίηνα και να λησμονήσεις τούτο τον ασθενήν κόσμο και τις μνήμες των πραγμάτων. Τι ωραία που το λέει, τις μνήμες των πραγμάτων. Το ότι εμείς κολλούμε στα πράγματα και ζούμε από αυτά δείχνει ότι δεν έχουμε πίστη. Δεν είναι απλώς ότι έχουμε ανασφάλειες, φοβίες κλπ. Δεν έχουμε πίστη στην πραγματικότητα. Η πίστη μας, η πεποίθησή μας είναι τα πράγματά μας. Είναι ο ασθενής κόσμος. Γι' αυτό λέει πρέπει να προσεύχεσαι ακούραστα. Το μόνο μας πρέπει είναι η προσευχή. Γιατί ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει. Ποιος ζητά? Ο πλούσιος ζητάει, ο πτωχός ζητάει. Ποιος ζητάει? Αυτός που δεν έχει. Δεν έχουμε. Πού θα βρούμε? Θα στύψουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας και θα βγάλει πίστη? Πάντα θα είναι αβέβαιο αυτό που θα βγάλουμε αν δεν μας δοθεί άνωθεν. Πώς θα μας δοθεί άνωθεν? Ο Θεός είναι τόσο ευγενικός, και αυτό είναι το λάθος του, που δεν έρχεται με τη βία και πρέπει να το φωνάξουμε να έρθει. Γι' αυτό πρέπει να προσεύχεσαι ακούραστα, να εικαιτεύεις με θέρμη και να δέεσαι με πολύ ζήλο για να λάβεις. Και πάλι να μην ατονίσεις. Θα αξιωθείς δε ταύτα τα πράγματα. Δέστε τι λέει. Θα αξιωθείς δε αυτά τα πράγματα αν πρώτα βιάσεις τον εαυτόν σου να αποθέσεις τον Θεό την φροντίδα σου για σένα με πίστη. Και ανταλλάξεις, τι λέει εδώ, πω τι ωραία κουβέντα. Και να ανταλλάξεις την πρόνοιά σου με την πρόνοιά του. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από αυτό, να αλλάξει την πρόνοιά σου με την πρόνοιά του.
Είναι δύσκολο, ναι, αλλά είναι και το πιο αποτελεσματικό.
Είναι και το πιο
αποτελεσματικό. Γιατί το άλλο σαν τις κυβερνήσεις που λένε λιτότερα για να πάμε καλύτερα του χρόνου.
Πάρα πολύ δεν είμαι σίγουρη αν το καταλαβαίνω. Όταν καθίσουμε που ψάχνουμε δουλειά και έχουμε επιλέξει ένα άλλο συμφίλιο δουλειά, το θέλημα του παίζει ρόλο πάνω σε αυτό?
Νομίζω ότι ο Θεός έπαψε από καιρό να είναι μεσητικό γραφείο. Και ο Θεός μας θέλει εμείς να είμαι θα οι μεσίτες, να ξέρουμε να ζούμε και να επιλέγουμε. Με όλα ασχολείται ο Θεός, αλλά μας σέβεται και θέλει, μας θέλει υπεύθυνους. Και δεν θέλει να ανακατεύεται διαρκώς στα πόδια μας, καταργώντας μας. Αλλά θέλει αυτό να αγαπήσουμε. Και αν αγαπήσουμε αυτό, φωτίζεται και ο νους μας και έχουμε διάκριση το τι να επιλέξουμε. Θέλει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει και όχι εξεβιάζοντας την ελευθερία μας και καταργώντας την προσωπικότητά μας.
Πάτε, να συνδυάσουμε την πίστη με την αγάπη. Δηλαδή, όπως λέει ο Ιησούς αγάπης, ότι δηλαδή, αν έχετε πίστη, αν δεν έχετε αγάπη, θα σημαντικά δεν πάρετε. Για να συνδυάσει κανείς την πίστη μαζί με την αγάπη. Πώς μπορεί να έτσι κάνει.
Εδώ η πίστη, όπως περιγράφεται, είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Είναι εμπιστοσύνη. Δεν είναι η πίστη ως μια ικανότητα να πείθουμε τον εαυτό μας για κάποια πράγματα και να έχουμε βεβαιότητες. Η πίστη θεωρείται εδώ ως εμπιστοσύνη εις τον Θεό. Και εμπιστοσύνη μέσα της περιέχει αγάπη. Είναι αγάπη.
Πρακτικά δεν είναι.
Θα το δούμε σε συνέχεια παρακάτω.
Ο Θεός μας αγαπάει σαφώς πολύ περισσότερο από ό,τι αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας. Και ξέρει την πορεία μας και μας διαπαιδαγωγεί. Αυτό πώς κολλάει με την ελευθερία που μας χαρίζει. Αυτό πώς κολλάει.
Και πώς κολλάει η ερώτηση μια με την άλλη, δεν κατάλαβα. Κόλλησε πρώτα την ερώτηση για να κολλήσω κι εγώ. Δεν κατάλαβα.
Να το σκεφτώ. Αύριο.
Το γλιτώσαμε αυτό. Λοιπόν. Λέει εδώ, άραγε νομίζεις καθόλου ότι μπορεί κάποιος που έχει ψυχική γνώση, όταν λέμε ψυχική γνώση εδώ το εννοεί με την βιολογική γνώση, δηλαδή την εγκεφαλική γνώση, δεν το θέτει με την έννοια της ψυχαναλυτικής τοποθέτησης, αλλά ψυχική γνώση εννοεί την κοσμική γνώση, την βιολογική αν θέλετε γνώση, τη βιολογική λειτουργία που κατανοούμε. Άραγε νομίζεις καθόλου ότι μπορεί κάποιος που έχει ψυχική γνώση να δεχθεί εκείνη την πνευματική γνώση? Δηλαδή, είναι δυνατόν με αυτά τα κριτήρια, με αυτή τη μέθοδο, με αυτό το όργανο να γνωρίσουμε τα πνευματικά και να έχουμε πνευματική γνώση? Όχι μόνο λέει είναι αδύνατο να υποδεχθεί εκείνη την πνευματική γνώση, αλλά είναι αδύνατον επίσης να την αισθανθεί σοβαρά ή να γίνει άξιος της οποιοδήποτε από εκείνους που προσπαθούν να την αποκτήσουν με τη σπουδή και μόνο. Και αν μερικοί από αυτούς θέλουν να προσεγγίσουν εκείνη τη γνώση του πνεύματος, πρέπει να γνωρίζουν ότι, έως ότου απαρνηθούν αυτήν εδώ τη γνώση και κάθε επαφή με τις εξυπνάδες της και την πολύπλοκη μέθοδό της και σταθούν στον ήπιο εκείνης φρόνημα, δεν μπορούν ούτε για λίγο να την προσεγγίσουν. Η γνώση εκείνη η πνευματική είναι απλή και δεν λαμπρύνεται από ψυχικούς λογισμούς. Μέχρι τη στιγμή που να ελευθερωθεί η διάνοια από τους πολλούς λογισμούς και να φτάσει στην απλότητα της καθαρότητος, δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί την πνευματική γνώση. Αυτή είναι η τάξη της πνευματικής γνώσης. Ποια είναι η τάξη? Το να δοκιμάσει κανείς την απόλαυση εκείνης της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Και αυτό απορρίπτει τους πολλούς λογισμούς. Παραδείγματος χάρη, στη γραφή λέει όταν συνέρχεται ο άντρας με τη γυναίκα, λέει εγνώρισε τη γυναίκα αυτού. Η ερωτική πράξη είναι γνώση του άλλου, είναι εμπειρία του άλλου. Και όταν ικανοποιηθεί ο άνθρωπος και έχει αυτή την πληρότητα της ενώσεως της σωματικής, δεν έχει λογισμούς μετά. Δεν έχει να πειραργάσει, βρήκε το ψητό, το βρήκε. Σταματούν οι λογισμοί. Έτσι λοιπόν και με αυτή την έννοια η πνευματική ζωή τι είναι? Όταν ο άνθρωπος δοκιμάζει την απόλαυση εκείνης της ζωής του μέλλοντος αιώνος, αυτή είναι η πνευματική γνώση, η συμμετοχή σε αυτή την χαρά. Και αυτό απορρίπτει τους πολλούς λογισμούς. Οι λογισμοί από τι γεννώνται? Από το φόβο μας. Από την ανασφαλειά μας γεννώνται οι λογισμοί. Από το μετεωρισμό που νιώθουμε, δεν ξέρουμε πού είμαστε, πού πατούμε, τι μας γίνεται. Αυτός ο φόβος, να ανιχνεύσουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Αυτή η άγνοιά μας, αυτό το θολό το οποίο του τι είμαστε τελικά και ποια είναι η αλήθεια, Και ο τρόμος μας μπροστά στο άγνωστο και στο φόβο του θανάτου γυρνά τους λογισμούς. Τι διαδικασία να βγάλουμε κάποια πορίσματα για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Αλλά όταν σου αποκαλυφθεί το ποιος είσαι και τι σου γίνεται και πόσο χαρά και πόσο απόλαυση είναι αυτή η ζωή, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν λογισμοί. Όταν ο άνθρωπος, για παράδειγμα, δεν νιώθει σιγουριά για την αγάπη του άλλου, του βγαίνουν λογισμοί. Αν σου γραφτεί, σταματούν οι λογισμοί.
Ποιοτική εμπειρία για να από μόνο σου μπορείς.
Συγγνώμη.
Ποιοτική εμπειρία. Με το δύο. Μπορείς από μόνο σου, ναι.
Τι σημαίνει από μόνο σου.
Να έρθεις επικοινωνία, να έχεις εμπειρία πνευματική, βιωματική. Όχι με τη γνώση.
Η γνώση που λέγεται εδώ δεν είναι καλλιέργεια του νου. Είναι η εμπειρία αυτή σε σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι γνώση. Αυτό είναι η πνευματική γνώση. Η ψυχική όμως γνώση δεν μπορεί να γνωρίσει κάτι που είναι έξω από το πλήθος των λογισμών. Δεν μπορεί να το γνωρίσει, δεν το διεργάζεται, δεν το αναλύει, δεν το σκέφτεται, δεν το τακτοποιεί. Δεν μπορεί να γνωρίσει κάτι που γίνεται δεκτό από την απλότητα διανοίας. Του λες του άλλου ότι σε αγαπώ και δεν το έχει μια απλότητα. Αρχίζει λέει γιατί με αγαπάς, αφού και γίνει εκείνο και πώς είμαι σίγουρος. Μα γίνει το άλλο και το παράλληλο. Ή μετά αρχίζει να αναλύεις και να τον πείσεις για κάτι. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η ψυχική συλλογισμή. Όταν ο άνθρωπος είναι εντάξει, δεν είναι σίγουρος μέσα του. Αν όμως δεχθεί με απλότητα αυτόν τον λόγο, δεν μπορεί να πω, δεν προχωράει παραπάνω. Σύμφωνα αν κάτι που γίνει δεκτό από την απλότητα διανοίας, σύμφωνα με τον ελέγοντα, αν δεν αλλάξετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν μπορείτε να εισέλθετε στη βασιλεία του ουρανού. Οι μυροφόροι δεν ήταν παιδιά. Αν ήταν έξυπνοι, δεν θα πήγαιναν εκεί, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος, θα λέγανε κάτσε το βάλουμε κάτω, το συζητήσουμε. Πού θα πάμε πρωί-πρωί εκεί, θα μας φάνε και εμάς. Η λογική, αυτό σκέφτονται οι έξυπνοι. Η μικρή λέει, όχι, θα πάω. Θέλω, θα πάω. Οι έξυπνοι μου λένε πώς θα φύγει η πέτρα από εκεί. Ο μικρός λέει: εγώ θέλω να πάω και δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει κάτι. Μα τι θα γίνει, βρε παιδάκι μου, έχεις κάποια στοιχεία. Δεν έχω, αλλά δεν ξέρω. Εγώ θέλω. Αυτό το κάνουν τα παιδιά. Οι έξυπνοι δεν το κάνουν. Αναλύουν τους λογισμούς. Αυτός με απλότητα πίστεως πηγαίνει. Αυτός μόνο μπορεί να γίνει δεκτός μεγάλης χάριτος και πολλών ευλογιών. Η ζωή μας έτσι είναι. Όσο φοβούμεθα να ρισκάρουμε. Όσο φοβούμεθα να χάσουμε, δεν μπορούμε και να ζήσουμε βαθιά, πραγματικά.
Αν θέλεις γυναίκα σου να πας.
Συγγνώμη.
Αν θέλεις γυναίκα σου να πας.
Δεν κατάλαβες ένα πράγμα. Ότι η γυναίκα σου είναι ο Χριστός. Πού να πας μακρά από τη γυναίκα σου. Ψάχνεις αλλού το Χριστό. Αφού η κλίση σου είναι ο Χριστός, είναι η γυναίκα σου. Εσύ θέλεις το κομματιάσεις αυτό, να κομματιάσεις από τη γυναίκα σου και να βρεις ένα άλλο Χριστό δικό σου. Με τη γυναίκα σου θα βρεις τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι στη γυναίκα σου και ο Χριστός στη γυναίκα σου είσαι εσύ. Άρα, δικό σου είναι το πρόβλημα. Θέλω μίζα, Ελπινίκη. Αλλά βέβαια, οι πολλοί δεν φτάνουν σε αυτή την απλοϊκότητα. Ελπίζουμε όμως ότι λόγω των αγαθών τους έργων θα κρατηθεί για αυτούς μέρος στη βασίλεια των ουρανών. Κάθες βολέψουμε για αυτούς. Αλλά να κάνουν και καλά έργα. Όπως είναι δυνατόν να το γνωρίσουμε από το νόημα των μακαρισμών των Ευαγγελίων, τους οποίους έθεσε με διαφόρους τρόπους, επιδεικνύοντας με αυτούς μία ποικιλία συμπεριφοράς. Διότι κάθε άνθρωπος σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε οδό που βαδίζει προς Αυτόν ανοίγει ο ίδιος εμπρός του την πύλη της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά εκείνη την πνευματική γνώση, συνεχίζει να μιλάει για αυτήν, δεν μπορεί κανείς να την δεχθεί αν δεν αλλάξει και γίνει σαν παιδί. Διότι έτσι αισθάνεται εκείνη την τρυφή της Βασιλείας των Ουρανών. Για τη Βασιλεία των Ουρανών λέγουν ότι είναι θεωρία πνευματική, δηλαδή όραση, εμπειρία πνευματική. Και αυτή δεν ευρίσκεται με τη λειτουργία των λογισμών. Σου λέει άλλος, πάτερ μου πώς να βρει το Χριστό. Τι να του πεις που να βρει. Άμα συντριφτεί θα το βρει. Αυτό δεν διδάσκεται. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο πνευματικός. Ούτε κανένας καθοδηγητής. Ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει. Ο πνευματικός απλώς διακονεί αυτή την απόφαση του ανθρώπου. Βάζει τη σφραγίδα της γνησιότητος της μετανοίας του ανθρώπου. Δεν κάνει τίποτε άλλο. Επομένως δεν αναπτύσσει επιχειρήματα να πεις τον άνθρωπο για κάτι. Αυτό που μόνο μπορεί να κάνεις είναι να του εμπνεύσεις αυτή την διάθεση. Και να του δείξεις πού είναι αυτή η διάθεση. Για τη βασιλεία του ουρανού λέγουν ότι είναι θεωρία πνευματική. Και αυτή δεν ευρίσκεται με τη λειτουργία των λογισμών, αλλά μπορεί να έλθει στη γνώση μας με τη χάρη του Θεού. Άλλο η χάρη του Θεού που γεννά τη γνώση. Άλλη γνώση, αν θέλετε, δίδει η χάρη του Θεού και άλλη γνώση δίνουν η λειτουργία των λογισμών μας. Η λειτουργία των λογισμών μας γεννάει τη δική μας γνώση, αυτό που εμείς είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε και να γεννήσουμε και να κατανοήσουμε. Η χάρη του Θεού γεννά αυτό που μας ξεπερνάει. Πριν καθαρθεί ο άνθρωπος, και όταν λέμε κάθαρση από τα πάθη, στην ουσία εννοούμε μετάνοια, γιατί η ουσία, η δυναμική της καθάρσεως, ο τρόπος της καθάρσεως είναι η μετάνοια, πριν καθαρθεί ο άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να ακούσει για αυτήν. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ακούσει για τα πνευματικά και δεν χρειάζεται να μιλούμε για πνευματικά. Είναι χαμένος χρόνος, άσκοπα πράγματα. Διότι κανείς δεν μπορεί να την αποκτήσει αυτή τη γνώση, εννοεί με τη μάθηση. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει συντριβή ή διάθεση μετανοίας, δεν χρειάζεται να κάνουμε κηρύγματα, ούτε ακόμα στον εαυτό μας. Γιατί αυτά όλα δεν διδάσκονται με τη μάθηση, να εξηγήσουμε στον άλλον να καταλάβει. Γι' αυτό το λόγο μόνο όταν υπάρχει διάθεση μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εάν τέκνο μου φτάσει στην καθαρότητα της καρδιάς που εξασφαλίζεται από την πίστη μέσα σε κατάσταση ησυχίας από τους πολλούς ανθρώπους και λησμονήσεις τη γνώση τούτου του κόσμου ώστε να μην την αισθάνεσαι, θα ευρεθεί ξαφνικά εμπρός σου χωρίς καμιά αναζήτησή της. Η πίστη λοιπόν, που αυτό περιέχει την μετάνοια, την προσευχή, όλη αυτή η διαδικασία, παράλληλα με την ησυχία, δηλαδή την επαφή με τον εαυτό μας και με την απομάκρυση από τα πολλά, και η λύθη, η λησμοσύνη αυτής της γνώσης του κόσμου, θα σου οδηγήσει σε αυτή τη χάρη του Θεού. Εάν όμως κυριαρχηθείς από την παγίδα της ψυχικής γνώσεως, δεν είναι άτοπο να υπώ ότι σου είναι ευκολότερο να λυθείς από σιδερένια δεσμά παρά από αυτή. Η ψυχική γνώση, ξέρετε, είναι αυτό που προσπαθείς να συντήσεις με κάποιον για να τον πείσεις για κάτι. Όταν μπεις σε τέτοια διαδικασία η πνευματική ζωή, μου πες και σου πες, για να πεις στον άλλον άνθρωπο, γιόκ, τίποτα, δεν χρειάζεται, είναι λάθος. Δεν βγαίνει τίποτα. Χρειάζεται διάθεση, χρειάζεται υποδομή από τον άνθρωπο, χρειάζονται προϋποθέσεις. Εάν όμως λοιπόν κυριαρχηθείς από την παγίδα της ψυχικής γνώσης, όταν συζητάς με κάποιον άνθρωπο τέτοια θέματα, και αν ο άνθρωπος έχει αντίρρηση η οποία στηρίζεται όχι σε μια τίμια διάθεσή του για αναζήτηση, αλλά στηρίζεται σε ψυχικούς λογισμούς, σε αυτή την ψυχική γνώση, την οποία θέλει να ισχυροποιήσει για να προστατεύσει το εγώ του, πρέπει επιγόντως να σταματήσει κανείς την κουβέντα. Και να αρχίσει το καλαμπούρι. Δεν είναι άτοπο να υπώ ότι σου είναι ευκολότερο να λυθείς από σιδρένια δεσμά παρά από αυτήν. Δεν θα απέχεις τότε από τις παγίδες της πλάνης. Είπαμε και στην αρχή ότι στην προσευχή ούτε ευσεβείς λογισμοί είναι καλή. Γιατί τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, τις περνούμε σαν μηνύματα που μας δίνει ο Θεός και σαν φωτισμό Θεού. Στην ουσία είναι δική μας λογισμή ή πολύ χειρότερο του αντικειμένου για να μας αποπροσανατολίσει. Και σιγά σιγά από αυτούς τους ωραίους λογισμούς βγαίνει ένας λογισμός που είναι η παγίδα μας, που είναι η πλάνη μας και που δουκλωνόμαστε. Γι' αυτό χρειάζεται να μην ακούμε κανέναν λογισμό. Να μην κάνουμε καμιά διεργασία λογισμού την ώρα της προσευχής. Δεν μπορείς να κάνεις έρωτα με τη γυναίκα σου και να σκέφτεσαι άλλη. Δεν μπορεί να προσεύχεσαι για να αρχίσεις τους λογισμούς και τις φιλιαρίες. Είσαι προσιλωμένος σε αυτό το ζητούμενο, στον πόθο του Θεού. Ποτέ δεν θα καταρθώσεις, δεν θα απέχεις τότε από τις παγίδες της πλάνης. Ποτέ δεν θα κατορθώσεις να λάβεις παρησία και επεποίθηση προς τον Κύριο. Θα βαδίζεις κάθε ώρα προς την αιχμή του ξύφους και δεν θα μπορέσεις καθόλου να απαλλαγείς από την λύπη. Τόσο επικίνδυνη είναι αυτή η λογισμή. Προσευχή σου με ταπείνωση και απλότητα για να ζήσεις καλά εμπρός των Θεών και απαλλαγείς από τη μέρημνα. Πράγματι, όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα, έτσι και το έλεος ακολουθεί την ταπεινοφροσύνη. Το έλεος του Θεού πότε έρχεται? Στην ταπεινοφροσύνη. Όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα, έτσι και το έλεος του Θεού την ταπεινοφροσύνη. Αλλά ποιος είναι ο ταπεινόφρον? Αυτός που αρνείται τη γνώση και την πρόνοια τη δική του με τη γνώση και την πρόνοια του Θεού. Αυτός που ξέρει τα όρια των ψυχικών λειτουργιών που είναι για τα ανθρώπινα. Δεν είναι για αυτά που μας υπερβαίνουν. Αν λοιπόν θέλεις να ζεις ανάμεσα σε αυτά, να μην δώσεις καθόλου χέρι στους ασθενείς λογισμούς, και αν όλες οι βλάβες και οι κακίες και οι κίνδυνοι σε περικυκλώσουν και σε φοβήσουν, μην ενδιαφερθείς για αυτά και μην τα υπολογίσεις. Να δούμε ένα άλλο σημείο επίσης.
Μα ποιες ένα παράδειγμα ευσεβούς λογισμού, γιατί ένας ευσεβής είναι να πεις ότι
δεν το παιδί. Δεν έχω συνηθίσει να γίνω ευσεβής λογισμού, μόνο άτακτους λογισμούς. Αλλά...
πώς μπορούμε να παραγούμε από αυτούς τους λογισμούς που αχριστέρουν την προσευχή?
Δεν απαντούμε σε αυτούς, αφήνουμε χωρίς, με αδιαφορία, με περιφρόνηση. Οι λογισμοί όλοι θέλουν περιφρόνηση την ώρα της προσευχής. Από ευσεβείς λογισμούς σας λέω δεν ξέρω. Από αμαρτωλούς να σας πω όσους θέλετε. Δεν λέω τίποτα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Κώστα. Δέστε τι λέει εδώ, πολύ σημαντικό. Το κρατάω αυτό, έχει πάρα πολλά, κρατάω αυτό γιατί νομίζω είναι πρακτικό. Μιλάει προηγουμένως πώς έρχεται η χάρη του Θεού, πώς στερεώνεται μέσα στον άνθρωπο. Και λέει και ένα παιχνιδάκι που κάνει η χάρη του Θεού. Να δούμε αυτή την επιστήμη, πώς λειτουργεί η χάρη του Θεού. Όταν η Θεία Χάρης στερεώσει το φρόνημά του, ώστε να έχει υπεποίθηση στον Θεό για όλα αυτά, για αυτές τις εμπειρίες δηλαδή, τότε αρχίζει να εισέρχεται λίγο-λίγο στους πειρασμούς. Μας στερεώνει ο Θεός και έρχονται οι πειρασμοί για να δοκιμαστεί η ελευθερία μας, για να ενηλικιωθεί ο άνθρωπος. Επιτρέπει να του σταλούν πειρασμοί κατάλληλοι για τα μέτρα του. Υπερών δύναστε, όχι παραπάνω από αυτό που αντέχουμε, για να βαστάξει την ισχύ τους. Και σε αυτούς τους πειρασμούς τον πλησιάζει η βοήθεια αισθητός, για να αναθαρίσει. Μα έχουμε πειρασμούς που δεν μας πλησιάζει χάρη του Θεού. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτούς που εμείς δημιουργήσαμε. Άλλο οι πειρασμοί που έρχονται για αυτόν τον λόγο και άλλο αυτούς που δημιουργήσαμε εμείς και μας υπερβαίνουν. Λέει κάποιος, πω έχω πειρασμούς παραπάνω από αυτό που αντέχω. Πώς λέει ο Θεός δεν θα μας αφήσει να πειραστούν παραπάνω από αυτό που αντέχουμε? Πολύ απλά. Δεν είναι λογισμοί που επιτρέψει ο Θεός, είναι αυτούς που φτιάξαμε εμείς στον εαυτό μας. Μέχρι που να γυμναστεί βαθμιαίως και να αποκτήσει σοφία και να περιφρονήσει τους εχθρούς του με την προς τον Θεόν πεποίθησή του. Και έτσι γυμνάζεται ο άνθρωπος. Τον προπονεί ο Θεός τον άνθρωπο. Διότι δεν είναι δυνατό έξω από αυτά να συνετιστεί απέναντι στους πνευματικούς εχθρούς και να γνωρίσει τον προνοητή του. Έτσι δεν μπορεί να καταλάβει τον εχθρό πώς λειτουργεί και τον προνοητή του. Και να αισθανθεί τον Θεόν του και να στερεθεί στην πίστη του μυστικά, παρά μόνο με τη δύναμη της πείρας που απέκτησε. Αυτό λοιπόν γεννά αυτή την πείρα. Στερεώνεται ο Θεός, λαμβάνει την εμπειρία της χάρης του Θεού, παίρνει τα γλυφιτζούρια για να γλυκανθεί και μετά έρχονται οι πειρασμοί. Για να γυμναστεί ο άνθρωπος και με αυτή την πείρα να βαθύνει η γνώση του, δίδει ο Θεός την εμπειρία της αγάπης του και λαμβάνουμε αυτό το έλεος. Άπειροι πως είμαστε, δεν μπορούμε να το αφομοιώσουμε αυτό καλά. Οι πειρασμοί μας βοηθούν να αφομοιώσουμε αυτή τη χάρη που μας δόθηκε και να αποκτήσουμε συνείδηση πνευματική. Και λέει μετά, και όταν, δέστε πώς λειτουργεί, και αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, όπως είπε προηγουμένως, το έλεος ακολουθεί την ταπεινοφροσύνη όπως η σκιά το σώμα, λέει και κάτι ανάλογο εδώ. Και όταν η χάρη σε δει ότι άρχισε κάπως η ίση, η περηφάνεια να ξεθαρεύει ο άνθρωπος, εγώ μπορώ, νικώ τους πειρασμούς, νικώ τις αμαρτίες, μέσα στο λογισμό του, και ότι άρχισε να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του, αμέσως επιτρέπει στους πειρασμούς να ισχυροποιηθούν και να κρατιωθούν εναντίον του, μέχρι που να μάθει να σθένει άν του και να φύγει και να αφοσιωθεί στο Θεό με ταπείνωση. Είναι η μόνη περίπτωση που επιβάλλει να το πες με κότες. Μην το παίζουμε δυνατή. Θέλουμε να γλιτώσουμε από τον πειρασμό και την αμαρτία, να σκύψουμε το κεφάλι. Ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να νικήσουμε και μια αμαρτία? Τι είναι οποιαδήποτε. Άμα μας εγκατέλειψε η χάρη του Θεού, η χείριστη των χειρίστων θα γίνουμε. Δεν επιτρέπετε, φίλο, επιτρέπετε? Ευχαριστώ. Λοιπόν, στο βαθμό λοιπόν που έχουμε ίση, η συντριπτική πλειοψηφία, πες το, η συντριπτική πλειοψηφία των πτώσεων, οφείλονται σε αυτό ότι ξεθαρεύουμε, έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας. Μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού και μπλουμ, η πτώση για να επανέλθουμε στη χάρη του Θεού. Μέσα σε αυτούς τους περισπασμούς έρχεται ο άνθρωπος στα μέτρα του τελείου ανδρός με την πίστη και την ελπίδα του Υιού του Θεού. Όπως κάποιος νεότευκτος στη χριστιανική πίστη και σημαντική ζωή και αισθάνεται μια χαρά. Πάτερ μου, δεν ξαναμαρτάνω. Το νιώθω, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και αρχίζει τα κηρύγματα και αρχίζει να κάνει το διδάσκαλο σε όλους. Θεία φλόγα με κυρίευσε. Και πρέπει να σώσουμε τον κόσμο. Και αυτό έχει μέσα του φούσκωμα. Τώρα μια σφαλιαρίτσα λίγο συνέρχεται. Και όταν λάβει συνέχεια αυτό το πράγμα γίνεται αληθή. Και ξέρετε τι γίνεται. Και λέει χαμένοι είμαστε όλοι, Θεέ μου ελέησέ μας. Και τότε δεν έχει κινδυνεύει από αμαρτίες. Όχι γιατί συνείδησε και έπαθε κορεσμό. Αλλά γιατί πλέον το γλυκένει η χάρη του Θεού και δεν ζητάει κάτι άλλο. Έχει λάβει τέτοια χαρά από την γλυκή του Θεού που δεν θέλει τίποτε άλλο. Και καταλαβαίνει ότι προτιμά να είναι έσχατος πάντων και να μην έχει ιδέα για τον εαυτό του, αλλά να γεύεται τη χάρη του Θεού, παρά οποιαδήποτε ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας. Είναι κρύο πράγμα να έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας καλή. Και πολύ πιο κρύο να έχουν οι άλλοι καλή γνώμη για μας. Ο ταπεινός άνθρωπος περνά απαρατήρητος. Ή αν θέλετε, του αρέσει να εκτίθεται. Τι εννοώ, δεν φοβάται να εκτεθεί ή να προστατεύσει τον εαυτό του ή να δημιουργήσει μια εικόνα όμορφη για να τον χαίρονται οι άλλοι. Μέσα σε αυτούς τους περισπασμούς έρχεται ο άνθρωπος στα μέτρα του τελείου ανδρός με την πίστη και την ελπίδα του Υιού του Θεού και υψώνεται προς την αγάπη. Διότι καθίσταται θαυμαστή η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο όταν ευρεθεί σε δύσκολες περιστάσεις που διαταράσσουν την ελπίδα του. Δεν θα τη λέω εδώ. Όταν βρεθούμε σε δύσκολες στιγμές και χάνουμε την ελπίδα μας, αλλά παρά τα αυτά επιμένουμε με πίστη, λέει είναι θαυμαστή η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο όταν βρεθεί σε δύσκολες περιστάσεις που διαταράσσει την ελπίδα του. Τότε ο Θεός δείχνει τη δύναμή του με τη σωτηριώδη του ενέργεια για αυτόν. Ποτέ δεν μαθαίνει ο άνθρωπος. Πω τι λέει εδώ. Χαστού και τρώμε όλοι. Ποτέ δεν μαθαίνει ο άνθρωπος την θεϊκή δύναμη αν ευρίσκεται σε ανάπαυση και άνεση. Και ποτέ δεν έδειξε ο Θεός την ενέργειά του αισθητός παρά μόνο σε χώρο ησυχίας. Στην έρημο, σε τόπους που στερούνται των συναντήσεων και της ταραχής, της διαβιώσεως με τους ανθρώπους. Πού θα πάμε, στα βουνά, να φτιάξουμε ένα ερευνητήριο καθένας μας. Το δωμάτιό του. Μισή ώρα την ημέρα. Να αγαπούμε. Κάποιες φορές να είμαστε σπίτι χωρίς να κάνουμε και τίποτα. Και αυτό προσευχή είναι, ξέρετε. Όταν είμαστε σπίτι και ξεκουραζόμαστε και δεν λέμε τίποτα, δεν συζητούμε τίποτα, δεν σκεφτόμαστε τίποτα και αδειάζει ο νους μας και ησυχάζουμε και δεν έχουμε ταραχή. Αυτό είναι άσκηση προσευχής. Γιατί είναι η καλύτερη προϋπόθεση να προσευχηθούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ξαφνικά, τρέχω κάνει δουλειές μου, α, να πάω και στην ταβέρνα, να πάω και εκεί, α, να προλάβω, έχω κάνει το απόδειπνο τώρα. Τι απόδειπνο είναι αυτό? Τι απόδειπνο είναι αυτό? Ή πάντα εγώ προσέχομαι. Α, τον παράχη μου έχω σπίτι, έκανα μισή ώρα κουμποσχήνη. Ωραία προσευχή έκανες. Δεν είναι δουλειές αυτές. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να ξεκουράζεται ο νους του, οι αισθήσεις του. Πας να κοιμηθείς με τον σύντροφό σου και κάνεις όλη ετοιμασία. Βέβαια, όταν είσαι στην αρχή μετά. Λοιπόν, χρειάζεται κάποια ετοιμασία να συναντήσουμε τον Θεό. Καθαρίζει ο νους μας. Καθαρίζουν οι αισθήσεις μας. Ξεκουραζόμαστε, ησυχάζουμε. Για να μπορέσουμε ήσυχα να προσευχηθούμε. Να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό.
Αυτό που συντρίβεσαι. Οπότε σου δίνει ο Θεός το έλεος του. Και τη χάρη του και ψηλώνας ένα, εσύ και στέκεις μπρος στο πόδιο σου. Αυτό σημαίνει ότι πάλι θα συντρίβεις με δίφα όπλος σχεδός. Γίνεται.
Πολύ μαθηματικά μου τα λες. Άστα απλά τα πράγματα. Εσένα μπορεί να σου κάνει οικονομία και να είναι δυο συντρίβες, όχι παραπάνω. Μπορεί να δυο συντρίβες εσένα και παραπάνω. Μην βιάζεσαι. Να το ετοιμάσεις και απορία, αν είσαι πολλές, τι θα κάνεις. Λοιπόν, και ένα τελευταίο και τελειώσαμε, πέρασε η ώρα. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την απόγνωση. Τι είναι η απόγνωση εδώ? Όχι να χάσω τις ελπίδες μου. Δηλαδή απόγνωση ως προς τα κοσμικά. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την απόγνωση. Αυτή δεν γνωρίζει ήττα από κανέναν. Είτε δεξιά είτε αριστερά. Όταν ο άνθρωπος κόψει στη διάνοιά του την ελπίδα για τη ζωή του τούτη, τίποτα δεν είναι θαραλαιότερο. Τίποτα δεν είναι θαραλαιότερο από όταν ακόψει ο άνθρωπος στη διάνοιά του την ελπίδα για τη ζωή του τούτη. Στη ζωή μας αυτή έχουμε κάποιους πόθους, κάποιες επιθυμίες. Όταν κόψουμε την ελπίδα για οποιαδήποτε επιθυμία για αυτή τη ζωή με τη διάνοιά μας, δεν υπάρχει τίποτα θαραλαιότερο. Κανένας εχθρός δεν μπορεί να το συναντήσει και δεν υπάρχει θλίψης, της οποίας η φήμη μπορεί να εξασθενήσει το φρόνημά του. Για ποιο λόγο λέει? Διότι κάθε θλίψη που γίνεται είναι κατώτερη από το θάνατο. Μα αυτός ίδιος έχει συμβασία με το θάνατο μέσα του, με τη διάνοιά του. Και αυτός έσκυψε για να δεχθεί σε βάρος του τον θάνατο. Αν σε κάθε τόπο και σε κάθε πράγμα και σε κάθε καιρό και σε όλα θέλεις να περιεργαστείς, βάλε στο φρόνημά σου σκοπό για έργα και λύπη. Όχι μόνο θαραλέος και ακούραστος θα ευρεθεί σε κάθε ευκαιρία, ώστε να αντιτάσσεσαι σε κάθε φαινομενική δυσκολία, αλλά και φεύγουν από σένα με τη δύναμη το λογισμό σου οι έννοιες που σε πτωούν και σε φοβίζουν, οι οποίες γεννώνται στον άνθρωπο από εκείνους τους λογισμούς που αποβλέπουν στην ανάπαυση. Αυτά. Την επόμενη Τρίτη, πρώτα Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανάτου πατή σας, και έτησεν εις μνήμας η ζωή χαρισάμενος.